Det tirsdag 17. februar, og klokka nå 06.24. Vi klare for en ny uke av rettssaken mot Marius Borg Høyby. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og har med meg krimkommentator Øystein Milli. Vi klare for en ny uke, Øystein?
Vi klare for en ny uke. Nå har det vært en liten pause i form av en helg, men også da den rettsfrie mandagen. Og nå det tirsdag, og vi gjør oss klare på en ny rettsuke. Uke 3 av totalt 7 uker i denne rettssaken mot Marius Borg Høyby.
Ja, nå har det gått 2 uker. Hvis du skulle liksom, det noe du liksom har bitt deg merke i? Jeg vet at det mye, men det liksom, noen få ting?
Det jo sånn at nå har tonen satt seg litt i rettssalen. Nå jo ikke disse partene for så vidt helt nye for hverandre kanskje, men det alltid en ny dynamikk likevel. Det jo statsadvokaten og politiadvokat Andreas Kruseski, statsadvokat Sturla Henriksbø, og så har du jo de to forsvarerne, Peter Sekulic og Ellen Hulag Randnes, og en dommer selvfølgelig, Fjestad, som jo på en måte blir en slags, de har jo en dialog inne i rettssalen der, og den har jo satt seg litt nå. Det brytes litt inn, og man har noen situasjoner hvor det litt, ikke ampert, men det blir litt annen temperatur, da, at noen reagerer på noe som blir sagt eller spurt om, eller, så det har liksom satt seg, og så er det jo sånn at nå sitter jo retten og noterer ned selvfølgelig fortløpende hva som blir sagt, og det som jo kanskje avtegner seg som et mønster, og som kan være skummelt for en tiltalt, det jo det som vi merket også at Jon Christian Elden, bistandsadvokaten, spurte om første uka. Han spurte jo Borg Høyby om, gjør deg noen tanker om det at det 4 fornærmede kvinner uavhengig av hverandre som beskylder deg for sånn, eller det jo ikke de som beskylder da, men i situasjoner hvor du blir beskyldt for det samme, altså da, voldtekt, så det en forskjell, for det ene voldtekten med samleie, de 3 andre da uten samleie, men det jo dette med soving eller ikke i stand til å motsette seg, og så det jo også en fellesnevner i flere av dem at det tatt noen bilder, og at det har vært frivillig samleie i forkant, og så har vi hørt mye om det, og så det klart at det er frivillighet i forkant, det betyr jo ikke at det ikke kan være ikke frivillig sex på et hvilket som helst tidspunkt. Sånn det jo. Det ikke sånn at du har gitt en carte blanche-ordning. Om du med på 1 eller 2 eller 3 samleier, så det fortsatt sånn at det lov å si nei, og da det et nei, eller lov å sove og ikke være i stand til å motsette seg. Og så må jo retten samtidig liksom vurdere da, de fornærmede, for vurdere situasjonen. Forstod Borg Høyby dette da? Forstod han at de sov eller var ute av stand til å motsette seg. Altså det jo mye som skal begynne å sorteres da, men jeg tror dommerne nå sitter og jobber mye med disse tingene.
Blir det da en oppgave for forsvarerne å få retten til å, eller så bli overbevist i retten at han ikke skjønte at de sov, at han ikke forstod det? Er det der slaget står?
Det kan være en strategi å bringe frem tvil på det punktet og si at skal dere dømme vår klient, så må dere være helt sikre på at han ikke forstod det, for hvis han ikke fikk med seg det, så ja, og dere må være sikre, så kan han jo frifinnes, og så må man jo være sikre på beviskravet som vi har snakket om, ikke sant, at man må være helt sikker på at, eller bortimot da, helt sikker på at han fikk med seg det, og at han ikke oppfattet at det var et samtykke, så det klart at Så er det jo et mønster som kanskje retten også, og vi har hørt mye om, det er jo fotografering, ikke sant? Og vi hørte i forrige uke at den filmen, eller det videomaterialet, eller bildematerialet, for å bruke en samlebetegnelse, som det snakk om i denne sak, så ble det jo oppdaget at han hadde lagt, altså Borg Høyby hadde lagt da, dette bildematerialet over på en kryptert app med et premiumabonnement, og så sa han jo at det var fordi at han ikke ville at Frognerkvinnen skulle se det. Og så ville det kanskje være etter hvert et poeng for aktoratet å på en måte peke på at, ja, men hvorfor ble det lagt der? Jeg tror det ute etter å score et poeng på det, da, at det liksom virker som en slags sånn, kan det bli sett på som en slags, altså det at du tar vare på det på en kryptert app, hva kan det fortelle? Kan det fortelle at dette har lyst til å ta vare på, at dette noe du holder på med, ikke sant? Vi har jo hørt at de har begynt å peker litt på det, for dette med bilder gjentar seg jo. Så i den forstand, og så det forsvarerne som kritiske til påtalemyndigheten, kanskje synes de litt moralske. Vi hørte Ellen Olav Grandnes si i forrige uke, som vi snakket om i forrige uke også, at det ikke straffbart å oppføre seg som en drittsekk. Hvis det var det, så ville min klient bli dømt. Så det jo litt sånn i forhold til at man ikke skal bli... Jeg tror at det viktig for forsvaret å... hvorfor sier de det? Jo, jeg tror de sier det fordi at det lett, tror jeg, for oss særlig voksne, godt voksne folk kanskje, men også selvfølgelig, det masse ungdom som sikkert har andre holdninger enn det vi får høre om en del om her, da. Men jeg tror det viktig for særlig forsvaret å på en måte, ja, ta litt sånn avstand til det, fordi at man må skille mellom moral og straff og juss, ikke sant? Og hvis man blander sammen det, så kan man stå i fare for, tenker jeg at forsvareren redd for, at moralen smitter over på de juridiske vurderingene. Og da det egentlig bedre å kalle en spade for en spade og si det som Olav Grandnes sa, tror jeg. Jeg tror det en tanke da. Dette jeg godt å tenke på i helgen, Tor Erling.
Men så har gått litt på ski og hatt litt rann vinterferie, for det blir ikke noe vinterferie for oss som resten av Østlandet. Men det greit nok da. Vi står på. I dag så det jo da, de skal gjøre seg ferdig i retten med denne kvinnen fra denne etterfesten i Oslo, som du nevnte. Da det jo da politioverbetjent Stig Berg Larsen som skal inn, og ja, kanskje vi får vite enda mer da, om bilder og ting som har blitt lagret, for det jo han som har mest peiling på det.
Det stemmer, han skal jo holde på en time etter planen som jeg har foran meg nå, og vi vet jo litt vad han da opptatt av og har undersøkt. Det jo, kanskje får vi høre mer om denne krypterte appen, kanskje får vi vite mer om ja, om det andre ting, om det meldinger, eller om det ja, nå har vi vel hørt da om søkehistorikk på internett, så jeg ikke sikkert det kommer igjen, men vi har jo hørt en god del om hva han generelt snakker om, da. Og det er jo sånn type netthistorikk, meldinger. Han har vel også vært innom pulsklokka, har han ikke det? Uten at det vel et tema, det vel ikke et tema her, da, men nå snakker vi generelt hva han vitner om. Og dette med bilder, videoer, ja, alt som handler om sånne elektroniske spor, det jo han som kommer tilbake og vitner om igjen. Og etter han så det en annen gjenganger, da kommer søvneprofessor Ståle Pallesen.
Ja, han har jo vært inne flere ganger. Dette tredje gangen han skal inn og prate om dette her med søvn da. Det blir vel kanskje et tema igjen om når, eller hva skal til for å våkne, hvor dypt sover man i forskjellige faser og så videre. Det jo det han ekspert på. Og så skal vi se på planen her. Jo, det, ja, fornærmetes far skal innom og vitne, og så det en venninne av henne, og så kommer det en person fra et overgrepsmottak, og da har man rundet av rettsbehandlingen når det gjelder henne, fordi denne uken så du da den fjerde kvinnen som også skal inn og forklare seg, og så mot slutten av uka, det på fredagen, hvis alt går etter planen, så skal da Nora Haukland inn og fortelle sin historie.
Vi blir jo da ferdig med det som handler om voldtektsposter etter planen tidlig på onsdag. Tidlig på torsdag. Jeg ser at det satt opp da en halvannen time på torsdag morgen der, som du sier. Og så begynner jo Nora Haukland på fredag og fortsetter inn i neste uke. Så på den måten så går det an å si at man nærmer seg et punkt i den rettssaken hvor de aller mest alvorlige anklagene belyst. Det er mulig å argumentere for at de fire voldtektene og denne mishandlingen i relasjon med som gjelder Nora Haukland, at de fem postene de mest alvorlige. Og så det jo mye som skal skje etter det. Det som sagt en rettssak som varer i 7 uker, og det mange vittner. Jeg ser på planen nå, vi skal ikke begynne å snakke om alle dem, men jeg tipper at det er et titals her som skal inn i og langt, og 8 over 10 også, kanskje bort i 20, så hva jeg vet, jeg har ikke telt opp, men poenget det mye som gjenstår, og det en omfattende rettssak som fortsatt ruller i gang igjen klokka 9:30 i rettssal 250 i Oslo tingrett.
Marius Borg Høyby nekter straffskyld for disse anklagene om voldtekt og også om mishandling I nære relasjoner, og det derfor kanskje retten har brukt mest tid på disse punktene, når det gjelder de punktene der han erkjenner og tenker at han skal ta sin straff, da. Det bruker ikke retten så mye tid på.
Det ikke nødvendigvis, eller det stort sett ikke nødvendig da, fordi at da vil du ikke ha denne uenigheten som vi ser nå. Det kan være uenigheter om ja, detaljer likevel, men det ikke noe sånn at det blir noen så stor bevisførsel og grundig bevisførsel rundt det nødvendigvis. Så det jo de tingene som man nekter for, og de mest alvorlige tingene også, som jo nå man bruker da, ja det går jo over tre uker da, på nesten halve tida, går jo med på disse fem, la oss kalle dem viktigste, eller mest alvorlige I hvert fall punktene.
Vi ses I retten etterpå, Øystein. Alle episodene som vi lager fra rettssaken finner du på Podmy. I ettermiddag så legger vi en episode der hvor vi analyserer denne første dagen I uke 3. Det Kristina Kvist som produsent for denne episoden. Du har hørt krimkommentator I VG, Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og Vilde Våren produsent for Krimpodden.